Nezávislá komise ve Francii zveřejnila zprávu o zneužívání v církvi a počty obětí jdou do 100 000. Jak vypadá chrám Boží moudrosti Hagia Sophia rok po změně v mešitu? Tak i to probereme za chvíli, ale témat máme mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus dobrý poslech přeje a zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
Představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 tisíc dětí. Většinou to byli chlapci, alespoň to uvedla nezávislá vyšetřovací komise. Výsledky dvouletého vyšetřování právě tento týden představil předseda komise Jean-Marc Sauvé. A to už je téma pro našeho kolegu Adama Šindeláře. Adame, dobrý den.
Dobrý den.
K čemu všemu zpráva došla? Kdo jsou oběti a kdo se činů dopouštěl?
Tak jak už jsi zmínila, tak zpráva došla k tomu, že tam bylo zhruba 216 tisíc obětí stran duchovních, ale nutno říct, že pokud by se do toho okruhu pachatelů zahrnuli i civilní zaměstnanci církve, tak by ten počet obětí vzrostl zhruba na 330 tisíc. V tom poměru představují chlapci zhruba 80% obětí a dívky zhruba 20%. No a ten počet pachatelů za 70 let vychází zhruba na 3 000, což je číslo skutečně velké. Zpráva má několik tisícovek stran a předsedou vyšetřovací komise byl bývalý soudce Jean-Marc Sauvé. Nutno říct, že ta komise byla svolaná na požadavek církve, že vlastně francouzská biskupská konference ve srovnání s celostátními francouzskými statistikami představují ty sexuální trestné činy spáchané představiteli církve asi 4% všech těchto činů spáchaných ve Francii. To uvedl právě předseda komise Sauvé.
Já ještě připomenu, že vyšetřovací komise pracovala na téhle zprávě dlouhé 2 roky. Nabízí zpráva také nějaké další kroky, které se budou teď podnikat?
Nabízí kroky, které by se podniknout měly. Samozřejmě to, jestli se podniknou nebo nepodniknou, to už je druhá otázka. Ale na té tiskové konferenci Jean-Marc Sauvé představil ty kroky, některé jsou poměrně radikální. První věc vyzval k tomu, aby se usilovalo o odškodnění těch obětí a taky, aby to odškodnění prováděla instituce na církvi nezávislá a jeden důležitý moment, aby se to odškodnění nekonalo paušální částkou, ale aby každá oběť, aby každý případ byl posouzen a dostávali částku odpovídající tomu, co se stalo. Předseda komise Sauvé také vyzval k tomu, aby došlo ke změně kanonického práva. Ona už nějaká reforma se chystá, nebo respektive se provedla a teď se teprve uvádí v platnost. Důležitou věcí podle něj je, aby ta sexuální agrese nebyla nadále považována za porušení přikázání čistoty ze strany kněží, ale aby to bylo považováno za útok na život a na důstojnost osoby, což mění výrazně tu kvalifikaci toho činu. Další věc, kterou kritizuje, je to, že v kanonickém právu se příliš kumulují funkce a role, které vykonává například biskup a to může vést vlastně ke střetu zájmů v těchto případech. Tak tohle on by chtěl nějakým způsobem změnit. Pak také to, aby ty kanonické procesy proti pachatelům, když probíhají trestní procesy v rámci tedy toho církevního práva, tak aby nebyly vedeny s vyloučením oběti. Ono je to doteď tak, že ta oběť je vedená jako svědek toho procesu. To znamená, že ta oběť není přímo žalobce. A výsledkem toho je také to, že ty oběti se často třeba vůbec nedozví výsledek toho procesu. No a pak jedno ožehavé téma zmínil a to je změnu praxe zpovědního tajemství. Podle Sauvého se ta komise zabývala zpovědním tajemstvím a diskutovala o něm a jako výsledek je, že to zpovědní tajemství by nemělo být překážkou pro oznámení závažných sexuálních činů proti nezletilým nebo zranitelným osobám. Je to citlivý bod, samozřejmě církev se proti jakémukoliv prolomení zpovědního tajemství velmi brání. A ještě na závěr dodám jednu věc a to je otázka morálního učení církve. Sauvé se zasazoval o to, aby byli kněží a budoucí kněží mnohem líp formováni, aby nebylo kněžství vyvyšováno nad ostatní stavy a také o tom, aby nebyla sexualita příliš tabuizovaná, což vidí jako problém v katolické církvi, že se o tom tématu pak nemluví.
Jean-Marc Sauvé představil dokument tento týden. Už známe reakce na celou zprávu, reakce francouzské veřejnosti a případně církevních činitelů?
Tak ty reakce samozřejmě jsou velmi bouřlivé, všichni vyjadřují vlastně poměrně dost velký šok, znepokojení, i když řada lidí tušila, že ty čísla budou třeba vysoká, tak tohle číslo je skutečně velké. Arcibiskup francouzský Eric de Moulin-Beaufort odpověděl s prosbou o odpuštění, omluvil se obětem, vyjádřil svůj stud a zděšení a odhodlání s nimi spolupracovat. Francouzská biskupská konference a také konference vyšších řeholních představeních se tou zprávou budou teprve zabývat na plenárním zasedání v listopadu, takže uvidíme, jaké budou výsledky. No a vyjádřil se také papež František, ten ve středu při generální audienci řekl, že je to ostudný okamžik a povzbudil kněze, biskupy a řeholní představené, aby vynakládali úsilí, aby se tyhle tragédie neopakovaly.
Případy sexuálního zneužívání kněžími byly zaznamenány pochopitelně i v České republice. Je možné, že například Česká biskupská konference vyzve k nějakému takovému hloubkovému vyšetřování a že se i my tady můžeme dočkat nějakého podobného závěru a závěrečné zprávy jako ve Francii?
Zatím tomu nic nenapovídá. Česká biskupská konference právě v reakci tady na to francouzské vyšetřování ústy své mluvčí prohlásila, že zatím nevidí potřebu, že těch případů není zaznamenáno tolik, aby byla potřeba takhle hloubkou vystudovat. Nicméně já si myslím, že vzhledem k tomu, že ta témata se objevují ve skutečně hodně zemích a v hodně zemích došlo k velkému nárůstu nebo velkému zaznamenání těch činů, tak by možná pro nějakou transparentnost a důvěru v církev bylo lepší, i v případě, že těch případů bylo skutečně u nás velmi málo, lepší to komplexně vyšetřit.
Uzavírá Adam Šindelář, který se tematice podrobně ve Vertikále věnuje. Děkuji.
Hezký den.
UNICEF usiluje o to, aby se děti na zemětřesením postiženém Haiti vrátily do škol. Po srpnovém zemětřesení je totiž pořád ještě poškozeno anebo úplně zničeno na 70% škol v jeho západní části země. Začátek školního roku je zpožděný už o měsíc a UNICEF varuje, že pokud učebny zůstanou zavřené, hrozí, že víc než 230 tisíc dětí předčasně ukončí školní docházku. A situaci v zemi teď probereme s naším spolupracovníkem Františkem Kalendou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká je teď situace na Haiti obecně?
Haiti je obecně velmi nestabilní. Je to země, která má za sebou střídání různých velmi kontroverzních prezidentů, někdy s autokratickými tendencemi, převraty, také řadu přírodních katastrof, včetně dvou zemětřesení. Jedno proběhlo v roce 2010 a další letos v létě. Země je nejchudší částí západní polokoule a momentálně je také zdrojem největšího množství uprchlíků do Spojených států.
A když se vrátíme k dětem a ke vzdělávání, jaká je na Haiti jeho úroveň a kdo tam školy provozuje?
Ta úroveň je opravdu velmi nízká. Na 40% obyvatel Haiti dodnes neumí číst a psát a vzdělání na Haiti je dlouhodobě zcela zanedbané a zoufale podfinancované. Školy provozují téměř výhradně nestátní organizace, z toho v drtivé většině případů právě církve. Učitelé bývají špatně placení, školy už před zemětřesením neměly kvalitní vybavení a často byly umístěny v improvizovaných podmínkách a to se ještě výrazně zhoršilo.
A jak jsou celkově církve důležité pro běžný život na Haiti? Jak moc třeba nahrazují fungování státu?
Jsou naprosto klíčové. Nějakých 85% obyvatel Haiti považuje náboženství za velmi důležitou součást jejich života a není co se divit, protože stát selhává řadě oblastí. Církve hrají velmi důležitou úlohu při pomoci po přírodních katastrofách i v každodenním životě. V Haiti v podstatě nefunguje ani veřejné zdravotnictví, ani školství, jak jsme se už o tom bavili, a problém je například i s dodávkami pitné vody. Církve potom taky hrají často roli určitého mediátora mezi různými politickými aktéry, ozbrojenými skupinami a tak podobně.
Víme, jak samotné církve nebo náboženská uskupení zemětřesení v letošním roce zasáhlo?
Velmi zásadně zemětřesení zničilo nebo poškodilo stovky kostelů a katedrál po celé zemi. Některé z nich byly velmi vzácné historické budovy, takže to, co nezničilo zemětřesení v roce 2010 nebo se podařilo obnovit, tak velká část toho je opět velmi silně poškozená a bude potřeba na to vybrat hodně peněz ze zahraničí. Určitě to nebude možné vybrat od věřících v samotném Haiti, kteří, jak už jsem říkal, jsou neskutečně chudí.
A jsou církve schopné se zapojit do pomoci rekonstrukce země?
Oni se do ní zapojí, dokonce bych řekl, že v tomto ohledu jsou možná úplně nejefektivnější, také přes ně neuniká tolik peněz, jako uniká třeba přes státní úřady, když se k ním dostane nějaká rozvojová pomoc, ale tu obnovu a fungování církví v poslední době hodně brzdí násilí spojené s válkami místních gangů, při kterých jsou často zabíjeni anebo ještě častěji unášeni náboženští představitelé. Například letos v dubnu bylo ve městě Croix de Bouquet uneseno 10 lidí, včetně 5 kněží a 2 jeptišek, a ti byli propuštěni teprve letos v létě, protože gangy dobře vědí, že za církevní představitelé mohou získat vysoké výkupné.
Situaci v zemětřesením postiženém Haiti jsme zmapovali s publicistou Františkem Kalendou. Děkuji za váš čas.
Já moc děkuji a naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před více než rokem turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan rozhodl, že z chrámu Boží moudrosti neboli Agie Sofie v Istanbulu bude znovu mešita. Změnil tak status památky a bývalého největšího chrámu křesťanstva, který mu udělil zakladatel moderního tureckého státu Mustafa Kemal Atatürk. Jak to v chrámu vypadá dnes, to pro nás zjišťoval Tomas Kulidakis, se kterým jsme se spojili přímo na místo. Dobrý den, Tomasi.
Dobrý den.
Jak teď vypadá příchod k chrámu? Změnil se nějak zvenčí?
Když se člověk blíží k chrámu tou tradiční cestou, to znamená od náměstí s fontánou a také z druhé strany je nejenom tedy samozřejmě egyptský obelisk, anebo případně točitý had, ten sloup, který ještě z antických časů, ale také modrá mešita, tak zvenku je to stará dobrá Agia Sofia, tak jak ji známe tedy v posledních letech, to znamená, je to ten klasický křesťanský chrám, který byl tedy až do zhruba 15. století největší zlatostánek křesťanstva na světě, a zároveň tedy jsou kolem něj postavené minarety. Ten rozdíl samozřejmě člověk pozná ve chvíli, kdy vlastně vstoupí do samotného prostoru, už před samotným chrámem, tam, kde je vlastně nyní kašna, která byla postavená v 18. století, tak ona původně samozřejmě také sloužila k tomu, aby ní docházelo k očistě, tak teď tam jsou muslimové, kteří provádějí právě rituální očistu. No a pak se tedy už pokračuje do Agie Sofie jako takové, tedy do chrámu Boží moudrosti.
A co potom vevnitř, jak to vypadá tam?
Musím říct, že vevnitř to vypadá takovým způsobem, který jsem tedy poměrně nečekal, protože já když jsem byl naposled v chrámu Boží moudrosti, tak to bylo těsně před vypuknutím koronavirových restrikcí, a tehdy to byl ještě klasický svatostánek, respektive bylo to muzeum, to znamená, byli tam turisté nějací, platilo se vstupné, ale tentokrát tam bylo opravdu neuvěřitelné množství lidí, protože já, když jsem přišel, tak zrovna probíhala tedy modlitba muslimů, protože chrám Boží moudrosti byl proměněný před více než rokem v mešitu, takže tam bylo hrozně moc lidí, navíc tam byly tedy tam, kde tradičně tedy se procházelo po těch mramorových podlahách, tak teď jsou tam koberce a po stranách, tam jsou takové přihrádky, kam se tedy mohou odkládat boty, protože do samotné Agie Sofie se teďka může, protože je to mešita, tak se tam může jít tedy jenom pokud se člověk vizuje. Opět, když tedy člověk vejde dovnitř, tak tam jsou zase další police takové, můžeme si to představit jako například, když se dávaly cvičky a boty na základní škole, kdo si to ještě pamatuje. Tak takhle to tam vypadá vlastně, je to opravdu kolikrát je těžké najít nějaké místo pro svoji obuv. No a potom samozřejmě tedy já, když tam byl, tak probíhala bohoslužba, tak byl přehrazený samotný ten prostor chrámový, to znamená ten spodní prostor. Všechny ženy musely zůstat za tou zábranou, já jako muž jsem tedy mohl samozřejmě projít dovnitř, tam probíhala bohoslužba, takže vlastně bylo tam klasické, jako bývalo vždycky ohrazené místo, kde byly korunovaní východořímští císaři, křesťanští, ale kolem něj byli tedy všude věřící, tedy muslimové, kteří zrovna prováděli svou modlitbu, byla tam policie, která hlídala, aby ženy dovnitř nechodili. No a samozřejmě ty fresky, které byly viditelné předtím a veškeré malby, tak ty jsou v podstatě v zásadě veškeré překryté právě citacemi v Koránu.
Platí se nějaké vstupné?
Když to ještě bylo muzeum, tak tehdy se vstupné platilo, nyní se tedy vstupné neplatí, to znamená, že to byl jeden z argumentů při té změně v mešitu, že to bude vlastně přístupné všem, že tam budou moci chodit lidé, kteří vyznávají jakoukoliv víru. Momentálně jsou zavřené galerie, to znamená, že není možné se podívat nahoře například na Madonu s Justinianem a Konstantinem, není se možné podívat na mozaiku Krista a císaře. Je to údajně tedy kvůli tomu, že tam chodí hrozně moc lidí, že tam bylo podle, tedy mě tam strážkyně vysvětlovala, že to té doby, co tedy se změnila Hagia Sofia v mešitu a zároveň tam není vstupné, takže tam chodí až 2 miliony lidí, že tam byly ročně, to znamená, že proto se musí posílit tedy ty fresky a ty galerie a pak, že se zase za 3 měsíce otevře, takže uvidíme, ale vlastně o ty galerie tam jde velmi, protože tam jsou vlastně ty staré památky, tedy křesťanské, takže to je vlastně další aspekt dané věci, takže když je to zdarmo, tak tam chodí mnohem více lidí a podle toho, jak by to vysvětlovali tedy na místě, tak pak se ničí, tak je trošku to památka.
Chrámem Boží moudrosti neboli Agii Sofii jsme se prošli společně s naším spolupracovníkem Tomasem Kulidakisem, který je právě teď v Turecku. Tomasi, díky za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus a Vertikálu. Včera jsme si mohli připomenout, jak důležité místo má v našich životech smrt a umírání. Vyprovázení blízkých, kteří jsou na konci své životní pouti, je staré asi jako lidstvo samo. A možná byl Mezinárodní den hospicové a paliativní péče příležitostí k tomu se zastavit a uvědomit si, že péče o umírající patří k základním pilířům lidské společnosti. Hostem Vertikály je teď Anna Krucká, zdravotní sestra Cesty domů. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, přeju.
Je vaše práce vůbec víc o životě nebo o smrti?
Jednoznačně o životě. Ono, když se řekne umírání, smrt, tak to vypadá strašně strašidelně, ale je to vlastně jenom ohraničení takového ne dlouhýho, ale hrozně důležitýho kousku života. Připadá mi někdy, jako kdyby se celý ten předchozí život překlápil právě tady do toho malého úseku na konci, do té cílové rovinky. A proto je hrozně důležitý, jak se ten život v tuhle dobu žije.
A umíme vůbec, umí česká společnost vůbec o smrti a o odcházení lidí mluvit? Mluvit nahlas?
No, myslím, že pořád ještě úplně ne. Pořád si myslím, že tabu smrti trvá, jo? Že vlastně chceme žít a smrt vytěsnáváme někam do kouta, ale prostě se týká úplně každého z nás.
Důvodem toho, proč je i tohle téma tabu, může být strach?
Ano, předpokládám, že ano.
I když podle průzkumů, jak to tak ukázali v poslední době, se smrti Češi vlastně nebojí. Oni se bojí bolesti, bojí se ztráty důstojnosti a také z toho, že člověk právě v té finálové rovince zůstane sám. A s tímhle si paliativní a hospicová péče umí poradit?
No, to mě překvapuje, že se Češi smrti nebojí. Možná jde spíš o takovou tu smrt odosobněnou, součást nějakých počítačových her nebo nějakých strašidelných zabijáckých filmů, kde prostě fakt ta smrt se nás jakoby netýká. Si myslím, že je strach spíš z toho, že tam vlastně se mi překlopí ten život, co je jakoby už za mnou. Že spíš se lidé možná nechce do toho bilancování. A protože když to člověk dokáže vzít prostě jako skutečnost, že hold jsem byl velký, zdravý, silný, schopný a teďka vlastně mi ty schopnosti nějak tak jako jsou odebírány nebo je prostě odkládám. Už nejsem tak šikovný, už nevidím, už nedoběhnu tu tramvaj, co jsem doběhl dřív. Prostě vzít to tak, že jsem měl, ale už nemám. A vlastně se tomu bráníme, že jo? Snažíme se jako, že nestárnem, pořád budem silný, jako kult mládí taky vlastně jako je něco, co dneska se nosí, ale prostě ztrácíme ty schopnosti a lidi se bojí, že jakoby se vyřadí, že budou prostě příliš křehcí, příliš slabí, že neobstojí ve společnosti a myslím si, že tenhle kus strachu tam je. Když ale vlastně přijímají tyhle ty věci, co přichází, co je život přináší, tak pak už jim není nedůstojný ani ta plena. Dík jako to přece jako neubere člověku na důstojnosti. Ale samozřejmě to má každý jinak a musíme vždycky brát toho konkrétního člověka, bavit se s ním o těchto věcech a snažit se mu maximálně vyjít vstříc a podpořit ho.
Jakou roli potom hraje třeba víra, víra v Boha v posledních chvílích člověka? Pomáhá to nějak samotnému klientovi a nebo to pomáhá třeba i vám?
Mně víra v Boha pomáhá, ale není to nutně tak, že věřící lidé mají snadnější odcházení. Může to být opora právě třeba v tom, že já věřím, že smrtí život nekončí a když se bavím někdy s lidma a nejenom teda s pacientama nebo s rodinama jejich, ale o tom, kdo je a není věřící, tak hodně lidí volají. Já nejsem věřící. A se zeptám vždycky, já jste si jistá? Nebo jsi si jistý? A vlastně se vždycky ukáže, že jako něco ty lidi věří, jenom se prostě nehlásí ke konkrétní třeba církvi.
Povídáme si s Anou Kruckou, zdravotní sestrou Cesty domů. Včera byl Mezinárodní den hospicové a paliativní péče. Za ta léta, co působíte u Cesty domů, jak se proměnilo vnímání vaší práce u veřejnosti a jak jste se vůbec k hospicové péči dostala?
Tak proměnilo se to ohromně. Nevím, jestli celkově nebo i ve společnosti to vidím. Rozhodně se velice změnila moje práce, protože jsme začínali opravdu, že nás byla hrstka a teďka máme poskládaný ohromný tým, prostě lidi, kteří schánějí peníze na provoz domácího hospice, ale i dalších aktivit Cesty domů. Aktivity, které naopak pomáhají Cestě domů ty peníze získat, aby jsme mohli fungovat. Protože určitě to není tak, aby z toho, co platí pojišťovny, byl pokrytý veškerý provoz. Takže změnilo se to, změnil se i přístup ostatních zdravotníků, lékaři už nějak vědí, že existuje něco, co mohou nabídnout, když teda není léčba další, že mohou pacientovi nabídnout, podívejte se, my už opravdu vám nemáme co teďka, nemáme léčbu, kterou bychom vás jako mohli uzdravit, ale tady se můžete obrátit třeba právě na paliativní oddělení nebo na nějaký domácí hospic a jít s nimi jakoby dál tou cestou. Oni se o vás postarají, budou léčit bolest nebo příznaky a půjdou s vámi, že jako neopustí ten doktor. V tom myslím, že jako je ten posun, i když pořád ještě ne dostatečný. A kudy teda vedla moje cesta do cesty, já si uvědomuju zpětně, jak někdy se člověk někde objeví a říká si, kde jsem se tu vzal. A že když se dívá pak zpátky, tak tam jakoby vidí, co všechno se muselo stát na té cestě, abych byla právě tam, kde teďka jsem. Každý tomu říká jinak, někdo říká náhoda, někdo prostě v tom vidí, že to je nějak jako vedení, kudy tou cestou životem má mít. A mě vlastně, dá se říct, dovedla do Cesty domů fakt brožurka Cesty domů, jedna z prvních, která mi náhodou přišla do ruky a já jsem tam viděla spoustu lidí, který jsem znala. A byla jsem překvapená, jak to, že nevím, že tohle existuje a že ty lidi s tím mají co společného. A bylo mi jasné, že tohle je moje místo, čím dál víc a posléze jsem tam začala pracovat.
A já jsem ráda, že jste si dnes udělala cestu sem do Českého rozhlasu Plus. Naším hostem byla Anna Krucká, zdravotní sestra Cesty domů. Děkuji.
Taky děkuji. Naschledanou, hezký den.
První část Vertikály už je v závěru, před námi jsou zprávy a po nich ještě publicistika. Dobrý den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje ze studia Naděžda Hávová.